Itxaro Borda, egunon.
Egunon.
Hauteskunde bezperatan bezala egongo zara, ez? Zu kapilan, ez?
Bai, kapilan. Kapilaren minean.
Botoa erabakitzen?
Hori da.
Eta
nik botatzeko eskubidea dut.
Baduzu eskubidea. Zinemira saileko epaimahai buruak badu botoa.
Bai, badu botoa. Eta Zinemirako beste kideek ere bai. Hmm. No, oso demokrata gira.
non ez bezala, esan nahi duzu?
no comment.
Kalitatezko botoa izango da zurea?
Bai, espero dut, bai.
Hemendik ordu betera batuko zarete, azken erabaki hartzeko, Zinemira saileko epaimaiaren bai. Azken erabaki hartzeko, eta hortaz, eskertzen dizugu asko, Miramoneko gela honetara igo izana. Ez gara tentazionen horiko, uste dut. Ez nahi zauzartzen esaten erabat, baina galdetzeko, aurrera penik egingo tezni guken. Erabaki horrenik, ze badakigu hori ezin dugula egin. Baina bai galdetu nahi dizugu, ea nola ikusi duzun euskal zinema talaia berezi horretatik, Zinemirako epaimahai buruzatik?
Uste dut, garai onako topiko bat eganen dut, garai onak direla azken urteotan euskal zinemaren zat. Eta aniztasun handia ikusi dugu gure filma sorte hortan. Eta horrek emaiten du postekoa, eta ere nik nahi nuke azpimarratu euskal aktoreek egiten duten lana. Jadanik, 80ko hamarkadan erraldoiak ziren guretzat euskal aktoreak. Eta orain ere bai badalako hari bat, izan da nola ezan, uhinaren sakon bat bezala ondo bat, oso ekoizpen gutxi eta produkzio gutxirekin, baina orain berriz abiatua da. Ematen du Euskal Herriak berriz dastatzen duela fikzioarekilako konfientzia hori, berriz biziarazten duela, eta hori orokorki netzat osasungarria da.
Begoña del Teso kritikari lanetan aritu zaigu Euskal Irratian, eta berak jarraitu ditu euskarazko produkzio lanak. Eta errepikatu duen ideia bat izan da, konplexurik gabe ari den belaunaldi baten uzta ikusten ari dela.
Bai, hori da, fikzioaren ganako konfientzia hori aipatzen dutelarik, hori dut egan nahi, irudiaren, hitzen, ekoizpenen, erraldoitasunaren beldurrik gabe ari den belaunaldi bat bada, dirua lortzen duena, eta bar, baina nik egan ezake ere eta kimuak sailean ikusirik, badela, belaunaldi berri bat, gazte bat, diru gutxirekin behar bada, bere laburmetraiak ekoizten dituenak, eta hori ere iragarpen ona da geroari buruz.
Hmm. Eta uzta horretan euskarak zein dar du? Hizkuntzak zein dar du?
Hizkuntzak berak badu presentzia bat, baina ez da nola egan, ez da tresna nagusia filma horientzat. Filmak asko ere euskal labela duten arren ez dira euskal zuzendariek eginak, produkzioak euskal herrian eginak dira, baina bai bada organiztasun bat ere, hizkuntzak oraino badu bide egiteko filma horietan agertzeko, bai.
Irrati honetan hizkuntzaz hitz egiten hasita eta euskaraz, irrati honetan esan aduzu euskarak ere balio duela askatasun indibidualak aldarrikatzeko, hitzez eta olerkiz.
Hizkuntza politika eraginkor bat bideratzen dinat, mihia hire zulo beltz guzietarat bulkatzen dudanean. Izendegiak biluz isurtzen zaizkidan, eta aditzak busti. Puntukakotx. Lehenik, gorputzen oinarrizko leksikoa bihikatzen dinat. Eta eskua, eme eta esti, sekretuak heze dauden deklinabide arauetan barna, galtzen uzten dudanean, hasperen barnakoraz, aldarrikatzen haiz, menperatzen haiz, harilkatzen haiz, ene beso artean. perlatzen zainan aditz erdi gazia milikatzen dinat, gero. Ire atxartze kolpekatuak ondartza ilunetan dauden elezaharen amorua, labur biltzen duelarik, puntukakotx. Ditipunta ausikitzen diadan unean hizkuntza politika eraginkor bat, bideratzen dinat, bi hitzetan, higan gozatuz, puntukakotx, puntumara.
Alaia Martin eta Artzen Letonak aurkeztutako zubiak saion eskaini zenigun opari eder hori berreskuratu nahi izan dugu. Ze,
esker.
Hizkuntz politika mihian dago, ez?
Hori da, mihian eta mihian erabilpenean, erabilpen ora hizkuntza berbalean, baita ere fisikoan. Ara, hori nahi nuen lotu. Zenta beti hizkuntz politika ipatzen dugularik iparaldean, batez ere beti da negar egiteko euskara egia da desagertzen ari dela belaunaldi osoek osoak hiltzen dira eta berriak ez dira askifite gure gustuko ernatzen eta beraz halako tristura malenkoniko batekin aipatzen dugu beti hizkuntz politikaren ezintasuna eta nahi nuen poema horrekin beste aldeare aldarrikatu hau da libre egiten gaitu hizkuntzak den ahulenak zenta neurri batetik arat plazera ere sortzen daukulakon.
Plazerrak sortzen ditu eta korapiloak askatzen ere laguntzen du, ez?
Bai, biztan dena, hizkuntza da esprimitzeko modu bat segur aski orain ikusten dugu eta literaturan, ikusten dugu musikan, ikusten dugu zineman korapilo horiek askatzen joateko jaidura bat, eta hori euskaraz egiten dela, biztan dena, errepikatzen dut, sekulan ez dugu aski, egia erran euskaldunak aski insatisfaktuak gira beti danik. Baina, bo,
hori para Euskal Herrian, da ego Euskal Herrian gauza bera da?
Gauza bera da.
Horretan ez gara desberdin.
Bat ere. Baina nahi dut, hizkuntza horrek, den ahulenak, den zapalduenak, beti irekitzen duela bidea, norberaren sendimenduen egateko, belduren egateko eta pozen egateko.
Zure sexualitateak zenbaterainoko korapiloa eragin dizu barruan?
Oso sakona. Eta behar bada idazterat bultzatu ninduen korapiloa izan da. Korapilo hori neurri batean askatu nuen arte, eta askatu nuen fikzio bidez lehenik, da.
Amaia Espeldo detektibearen.
Bai, baina hori baino lehen ere larogoiko hamarkadan banituen Maiatz aldizkarian idatziak lesbianak esenan jartzen zituen ipuinak, lanola Klara eta biok, baina txekulan hitza erabili gabe. Eta egia da Amaia Espeldoiekin korapilo hori bai realitatean eta bai fikzioan askatzen saiatu nintzala.
Lesbianismoa jarrera politiko bada?
Bai, uste dut bai. Bai. Feminismoa den bezala, proletarismoa den bezala, eta bai, joera, bai, aldarrik epen bada, bai, oraindik.
Aitortua duzu Bilboko emazte batek inarrozi zizula zuri barrena? Hori hegoaldekoen kolonizazioa izango da? Izango dut, kolonizazioa?
Bo, ez dut uste. Izan dira garaiak gure harremanak hegoaldei pagaldeola aipatzen genituena kolonialismoa, Gipuzkoaren lehentasuna eta beste Bilbotarren arrotasuna, Nafartarren historiaren norajan berme hori eta iparaldea beti azken putz, azken aurridea. Nauzte dut gauza horiek azken ogoi urte hauetan ezberdin bizitzen ditugula bai egoaldean eta bai iparaldean. Hala espero dut bederen.
Kolonizazio politiko-kultural horretan, hortaz, orain ja ikusten duzu lehen ez bezalako distantzi bat.
Bai.
Orain ez duzu ikusten ja da.
Ez, kolonizazio, ez dut uste, ez. Eta behar bada, hitzak ziren eta gure ideologiek hortarat ere maiten gintuzten kolonizazio hitzak aipatzerat eta holako hitzak erabiltzerat. Hmm. Eta behar bada ez da sekulan izan da, nola ezan, espazio publiko euskaldunaren okupatze bat, eman dezagun, Donostiatik, edo Bilbotik, edo iparaldean bertan Baionatik den bezala. Da, jendea indarrean bizi den lekuan du egiten
espazio publiko hori noiz ikusi duzu hartuta, hegoaldekoek hartuta, manifestazioetan?
Bai, manifestazioetan, bai, hori bai, behin ikusi dut bai, hori egiazki fisikoki ikusi dut bai honan, bai, bai, 2000 urte horietan, bai, eta, bo, parentesis artean, behar bada entzule goiztiarrak harrituko dira baina. 2000 urte horietan izan ziren alako, gainerat Euskadi Irratiaren eta Euskal Telebistaren lokalak ere ziren Baiona txikian. Egun hartan, milaka jende ibili zen Baionan gora eta militarra jokatzen eta hori zen egiazki kolonialismoa eta inposak eta politikoa. Enei duriz, eh? Hori parantesia izten dut.
Zei para Euskal Herrian, elitzateke oiukatuko gora eta militarra?
Ez dakit. Ez olako, nola ezan, ez olako indagarekin eta ez olako lotxa gabe eta sunarekin. Bai.
Mundu abertzaletik terrorismoa, zuk terrorismoa zitze egiten duzunean, empatia zirudikatzen dela diozu. Eta iruko eleberrian propio eman zenuela terrorista baten irudi negatiboa etzedin sartu gazte bakar bat gehiago era horretako erakunde batean.
Bai. Hori zen, ere 2000 garen urte inguru horietan. Ara, uste dut, bai, irudi negatiboa ematea gure herrian, gure herrietan irudi positiboa baitzen, eta baita oraindik ere salbu espenak salbu. Euskal gudari, eta badalako mitologia bat, menturaz karlistedarik dugun iduripen bat da. Borroka egin behar dela armak eskuan, bestela ez duela balio bojokatzeak hizkuntzaren alde eman dezagun idatziz edo lan eginez itzalpean. Bada alako, mazen olako mitologia bat eta enetzat hori zen, eta gainerat denbora hartan bazen gazte asko atxilotua iparaldean terrorismo mota horrekin loturik. Eta eni, nola egan, desmasia edo elako gaxi bat bezala iduritzen zitzaidan. Eta horregatik idatzi nuen liburu hori iruko. Bai.
Eta errelatoan egon liteke mitologia horrekin jarraitzeko arrisku bat? Behin esan nahi dut etak armak indargabetu ondoren eta estrategia hori alde batera utzita. Egon liteke oraindik ere errelatua eta gertatu denaren kontakizunean mitologia horren jarraipeneraren arrisku bat?
Uste du baietz, zenta, en ustez, ez da aski ahamak ustea edo etak aterako duen hitz emaiten digun agiri horren plazaratzea, hori ez da aski izango. Uste dut buruetan arras bagna sartua dugula mitologia hori. Belaunaldiek pasatu dute ideia hori, nola armak eskuan borrokatzea Euskadiren alde bizia ematea eta handia den. Eta uste dut bide hori hortarik baztertzeko baliabidetarik bat dela psikoanalizia kolektibo baten egitea. Hau da, bakotsak historio hori guzia bizi izan duen lekutik kontatzea. Eta etako jendeak barne, biztan dena. Halako plaza bat egitea. Eta hor, hori egiten dut alari, beti egiten dute, bai, eta besteek zer. Etxaiek, oraindik ere badu hori, besteek zer. Eta egiten gutarik eta guretzat hasi behar dugula lana egiten. Hara, gure artean lehenik.
Eta errelatorretan, Itxaro Bordak zer idatziko zukeen?
Jadanik idatzi ditut gauza asko, behar bada gehiegi gai horri buruz. Idatzi dut berritan antzerki bat odolak sugabe diraki izena duena, eta hor da gaia hori du min-minean aipatzen. Hau da, behar dugula hitz egin, behar ditugula gauzak mahi gainean pausatu, eta ez bakarri politikoki ere individualki, eta gure buruetan ditugun txip horiek aldatu. Hala, gure buruak deskolonizatu, aipatzen baitzinuen kolonizazioa, gure buruak deskolonizatu, borroka horren erraldoitasunaren dolua egin, zenta, eta geldituz geroztik, gure bizitzak normalagoak bilakatuak dira, ez dugu eguneroko adrenalinarik jasotzen, eta berroita hama urtez hori izan da droga bat bezala, azkenean, droga intelektual bat bezala. Eta uste hor dugula urratx hori egitekoa, armak itzuri dituzte, ez dakigu denak itzuri dituzte, baina egin dute alako ospakizun bat Baionan, laster aterako dute agiri bat, erranez bukatua dela, egiazki, puntu final bat emanen dute, eta gero lan hori geldituko da egitea, dolua, borrokaren dolua egitea. Bai.
Zuk baduzu aberririk?
Ez dakit. Izan dut aberri bat, ez dakit. Bai. Errango nuke beste zumeitek bezala, nire aberria hizkuntza dela, euskara dela, aina batzuetan ez naiz segur ere, zenta euskaraz idazteko ere behar ditut beste hizkuntzak, behar dut beste hizkuntzetan idatziak diren liburuak irakurri eta behar dut hortarik hasi. Hmm. Baina sentimentalki bai badut aberri bat eta geografikoki ere badut aberri bat. Bai, ikusten dudalarik Euskal Herria nola den, euskaldunak kurutzatzen ditu dalarik edo haiekin solasten naizelarik, ola mintzaldi baten karietarat edo beti emozione handi batekin zeharkatzen dut Euskal Herria hau.
Euskara duzu neurri batean aberri, jakinaren gainean geldituta beste hizkuntza batzuen eragin nabarmena, frantsesa euskara bezain beste?
Bai, uste dut bai. Hezkuntzaren aldetik bai, hezkuntzaren aldetik nik hezkuntza frantsesa aukan dut. Eta frantses literaturak hemen ezagun inpektatu nahu asko, eta behar bada enuk gaur idatziko idazten dudan moduan, izan kaskara, izan edo zer, espanu ezagutzen frantses zesko literatura. Eta gainerat suerte bat badut, gaztelerazko iturritarik edan dezaket gaztelera ezagutzen baitut, inglesezko ere bai, eta beraz hizkuntzan istasun horrek inspirazioaren eta gauzen esprimitzeko baliabideen anistasuna ere bideratzen naut.
Eta sentimentu aldetik euskaldun bezain frantses sentitzen zara?
Ez. Euskaldun sentitzen naiz, bai. Euskaldun sentitzen naiz, baina ez dut ene frantses izaera, baitut hori ere.
Hori Ipar Euskal Herrian jende askoren baitan aurkituko genuke, esan nahi dute Euskal Herritik askotan esaten dena da, bai, Ipar Euskal Herrikoak dira, baina hoiek frantsesak dira, hor badago.
Bai, badugu hori. Nik bederen badakit euskalduna naizela. Euskal Herriarekin inglesek egiten duten bezala right or wrong my country gisako harreman bat dudala. Baina nere eman dezagun Pariseko atentaduen karietarat eta oso hurbiltzen ditu naiz frantses hiritarren gandik. Gainerat, ni hor ere Parisen bizi izan naiz, eta ene lanaren gatik ere postan frantses munduarekin lanean ari izan naiz, nahiz eta euskara erabiltzen nuen, gaztelera erabiltzen nuen, baina hala ere mundu horrekin badut areko laguntasun harreman bat. Ez dira etxaiak niretzat, ara. Izan dira, 80ko hamarkada bortitz horietan, baina hor bide bat bezala egin dut, hori txipa aldatu dut.
Lehen ez diozu heldu amuari, baina Kataluniako auziari zara jarraitzen?
Bai, hurbiletik.
Hurbiletik.
Bai, tv3.cat gunetik.
Jende asko ari da tv3.cat.
Bai, eta bai, eta gainerat zinemaldiaren karietarat esterida neuko adiskide batzu ere solastatu ditut, eta haien beldugaz nola egan. Beldugari hurbile egon nahi badakitze zesen ditzen duten, eta ez dakite bozkatuko dutenez, eta ze gertatuko den bozkatzen badute, eta nire egan diet, eniz politologo bat, baina egan diet, bidea azpatzen ari direla, bide bat irekitzen ari direla, ez bakarrik Espainian, behar bada Europa mailan, ere zerbait lortzen badute igandean, beste herrialde batzu ere, hildo beretik abiatuko dira, nik uste dut Eskozia edo Flandria edo holako eskualdeak.
Baina sentimentu abertzalea pixka bat atzenduta daukan Itxaro Bordak gertutik jarraitzen du empatiaz Kataluniako prozesu hori?
Bai, empatiaz jarraitzen dut. Empatiaz jarraitzen ditut ere Euskal Herriko aferak. Hala ere. Ez pentsa, eh? Bai, bai, empatiaz jarraitzen dut eta ikusten ditu dalarik TV3-en lendakaria edo herritarrak ni ere pixka bat ikaraz egoiten naiz holako holtzaren egian eroriko naiz, ez naiz eroriko, haiek eroriko dira ere, ez dira eroriko, holako suspens bat bada neurri batean zinematografikoa ere dena.
Frantzian ulertzen da Espainiako gobernuaren jarrera?
Uste du bai, Frantzia mailan, Frantziako gobernariak bai. Zenta, berentzat, Espainia Frantziaren moldeko estatu bat da, hau da, estatu nazio bat, kolore batekin, hizkuntza batekin, Frantziako politikariek ez dute irudikatzen ahal estatu federal bat edo konfederal bat, nahiz eta Alemania miresten duten, baina Alemania ala baita, federala da eta konfederala. Eta nahi dut, Frantzia da bai oso estatu nazioa. Eta hori, estatu nazioaren nola egan, estatu, ideia hori behar bada urratuko da Katalanek irabazi ala galdu, Katalanen ekinarekin.
Ikusiko dia beriz osto berdiak igitzen ere kaidorak ere.
Letra hau ere Itxaro Bordarena da. Mai hoien artean musika, ez zuk asko maite duzun musika bat, aukeratu dugu elkarrezketa hua maitzeko.
Bai, bai, eta Xibero Aratera maiten gaitu. Agurtuko ditugu Xiberoko entzuleak.
Bide batez. Itxaro Borda, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko.
Ea ondo amaitzen den zinemaldia.
Bai.
Eta ea sarituak ez direnak asetuta uzten dituen zuen erabakiak.
Bai, espero dut.
Eskerrik asko.